10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Da li će doći do povratka na staru normalnost? Da li se ova nova pokazala kao ekonomski efikasnija? Da li stanje relativne sigurnosti i stabilnosti u kome su živele prethodne generacije danas deluje kao daleki san? Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Ja sam Snežana Bićanin. O mesecima koje je pojao virus, istinskim junacima našeg vremena, deglobalizaciji, moći, straha, procesima i događajima koji su obeležili prethodnu godinu, razgovaramo sa profesorom doktorom Vladimirom Vuletićem, sociologom i redovnim profesorom Filozofskog fakulteta i Vojislavom Žanetićem, kreativnim direktorom marketinške agencije Mozaik i predavačem na Fakultetu za medije i komunikacije. U ovoj poslednjoj ovogodišnjoj Agori gost je profesor dr. Vladimir Vuletić. Profesore Vuletiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Suočili smo se u ovoj 2020. godini sa pandemijom. Što je sve ona po vama izoštrila kada je organizacija društva u pitanju pre svega?
Obeležila je pandemija čitavu ovu godinu. Pokazala je pre svega koliko je svet globalizovan, koliko je svet međuzavisan, ali je pokazala takođe koliko je svet sa jedne strane nedovoljno spreman da se suoči sa katastrofama većih razmera, pokazala je koliko je svet nedovoljno ujedinjen, jako je međuzavisan, pokazala je koliko u ovakvim situacijama prevladava neka vrsta egoizma, nacionalnog egoizma, pokazala je koliko su zapravo države još uvek izuzetno važne institucije koje, na koje se ljudi oslanjaju, ali je sa druge strane pred te iste države stavila i veliki izazov da li mogu da odgovore na ovakva pitanja i na ovakve izazove. I ovo će biti u tom smislu ozbiljan test za države. Dakle, mnoštvo pitanja je na dnevnom redu. Ako govorimo po pojedinim oblastima, vidjet ćemo da su neke grane privredne ugrožene više od drugih, da su neke zapravo iskoristile šansu i priliku da se dodatno razvijaju. Ako govorimo o politici, rekao sam već ovde, ova uloga države sa jedne strane, ali takođe to pitanje šta nam je važnije, dakle pitanje vrednosti, da li nam je važnije zdravlje ili nam je važnija privredna aktivnost, da li nam je važnija sloboda ili nam je važnija sigurnost, dakle to su sve pitanja koja su na neki način u fokusu, nisu ona nikada bila zatvorena, ali su se sada pojavila u potpuno novom svetlu. Ako je reč o kulturi, vidimo koliko nam je zapravo kultura važna, koliko je ona nekako uvek bila na margini, ali sama činjenica da smo ostali uskraćeni iz praktičnih razloga za mnogo toga što je vezano za kulturne aktivnosti, sada pokazuje koliko je to zapravo bitno za normalan život.
A u kojoj meri, profesore Vuletiću, ova pandemija može da ugrozi temeljne vrednosti pre svega zapadnih društava.
Da, to je bila ključna dilema kada je reč o, da kažem, intelektualnim debatama. U tom smislu je to bila vododelnica faktički između vrednosti kao što je sigurnost i sa druge strane vrednosti kao što je sloboda. Ali jeste, dakle, ona društva koja imaju stepen centralizovanosti veći su mogla na neki način da se brže i na izvestan način efikasnije ode. To pokazuje možda najbolje primer Švedske. U Švedskoj je ostavljeno u tom prvom naletu virusa da se zapravo stvari dešavaju nekakvom svojom logikom kao što je to bio slučaj. Država se faktički nije mešala, niti je bilo kakve posebne mere uvodila i pokazalo se da je efekat toga, i danas se o tome u Švedskoj dosta govori, bio prilično loš, pre svega kada je reč o zdravstvenom biltenu. Kada je reč o Kini, treba međutim imati u vidu da se Kina, ajde tako kažemo, pre svih suočila sa pandemijom. Setimo se samo baš u ovo vreme, prošle godine mi smo slušali one vesti.
I sve nam je to bilo daleko.
Sve nam je to bilo na izgled daleko i tako dalje. Iako je naravno, zato sam i rekao kako nas je ova pandemija zapravo na neki način i na praktičnom nivou pokazala koliko je svet međupovezan, koliko se stvari brzo šire. U decembru nam je to delovalo da je to neka briga, ne znam ja, negde daleko, pa su se onda pojavili oni kruzeri i tako dalje, ali već smo početkom godine s proleća i sami ušli u vrtlog svega ovoga. Međutim, kada je reč o planskoj privredi, nesumnjivo da će ova pandemija, kada se završi, vidjet ćemo kada će se završiti, na neki način ostaviti to pitanje otvoreno, iako ja ne očekujem zapravo da će doći do nekih većih zaokreta u tom smislu. Ono što je međutim ova pandemija otvorila kao svojevrsnu dilemu jeste to pitanje zatvaranja granica. Dakle, ne bih rekao da je ugrožena liberalizacija, ali ona na izvestan način ograničena, ne sada zakonskim merama, ali protok robe, protok ljudi jeste u značajnoj meri, dakle, bio ograničen, tako da će se verovatno otvoriti debate o prednostima i nedostacima ovih pitanja, odnosno ove dileme će se na neki način debatovati u određenom dužem periodu nakon što se pandemija završi. I vidjet ćemo, dakle, kako će se na kraju krajeva svega ovoga izaći.
Koje će procese ova pandemija ubrzati po vama?
Ključni proces jeste zapravo preuzimanje te ekonomske nadmoći od strane Kine. Kina postaje ekonomski centar sveta, ali je činjenica da se sada u Americi dešavaju oni rascepi koji su do skora bili karakteristični za zemlje periferije, poluperiferije, jer se na neki način problem sa kojim se čitav svet suočava, to su ovi problemi o kojima sam govorio vezani i za preraspodelu bogatstva i tako dalje, sada preselio u centar samog sistema s jedne strane, sa druge strane Amerika koja je bila na neki način ključna zemlja tog sistema polako osjeća da ih izmiče tlo pod nogama, da su ekonomski tokovi polako i sve više zapravo na istoku, pre svega u Kini, i to stvara određenu vrstu zebnje. Sada je teško prenositi, dakle, teret krize na zemlje poluperiferije, periferije, tako da se Amerika suočila i zato je sada tamo ključni rascep.
Nije mali broj onih koji misle da se izlaz, kao što se to 39. pronašao u ratu, da se možda može i ova kriza razrešiti u nečemu.
Ja ne očekujem da će se kriza razrešiti kroz rat. Jer, znate, rat 39. je bio katastrofalan, drugi svjetski rat, kao i prvi ostalom. Ali on ipak uglavnom bio, dakle, konvencionalnim naoružanje vođen i mogao je biti na izvestan način kontrolisan. Današnji svjetski sukobi pre svega bio sukob koji bi se vodio u velikoj meri nuklearnim naoružanjem. Tu nemate nazad, znate, vi kada razorite neku zgradu napravite drugu, ali kada zatrujete zemljište i tako dalje, onda ste kao u Černobilju, dakle, ostavili pustoš. U tom smislu takav rat mi je teško zamisliti. Ali ono što na izvestan način i gde bi možda čak i ova kriza, daleko od toga, dakle, da ja mislim da je ona na bilo koji način projektovana, ali ono što mislim to je da će ona ostaviti određeni prostor za jednu... Jer šta u stvari ratovi donose? Nakon ratova pustoši vi onda imate prostor za nove ekonomske aktivnosti. Dakle, za obnavljanje ciklusa privrednih. Ova kriza će ostaviti taj prostor. S tim što neće biti uništene bogatstvo stvoreno u materijalnom smislu, dakle zgrade, fabrike i tako dalje. Dakle, ali će ostaviti mogućnost da dođe do jednog ubrzanog rasta. Dakle, vi sada imate negativne stope rasta, odnosno nemate nikakav rast, imate zapravo depresiju, ali će ona, kada se ova pandemija završi, dovesti do otvaranja prostora za novi ekonomski rast i vidjet ćemo tada kako će se koja kompanija zapravo u svemu tome snaći i gde će i na koji način doći, ali će sigurno dakle doći do ubrzanja. Sad je samo pitanje da li će to više odgovarati korporacijama koje imaju sedište u Sjedinjenim Državama ili pak onima koje imaju sedište u Kini i tako dalje. Tu će sigurno i politika imati svog uticaja, ali to je ono što zapravo očekujem. I ova kriza je na izvestan način bila, po znacima navoda, simulacija efekata koje bi inače doneo i nekakav oruženi sukob. Znači, došlo je do smanjenja privrednih aktivnosti koje inače se u ratu dešava, ali i u ratu također imate rast nekih privrednih aktivnosti na oružanje i tako dalje, kao što i sada imate rast nekih privrednih aktivnosti kao
farmaceutske i druge kompanije, da.
Informatički oblast, pa mislim oko sebe možete da vidite kako je. Dakle, u tom smislu, ali će nakon ovoga dakle doći do buma u drugim oblastima. Tako da je šansa za ekonomsku aktivnost koja će da dovesti do povećanja broja poslova i tako dalje veća i to je nešto. Međutim, plašim se da se strukturni problemi sa kojima se svet suočava i to već duži niz godina na taj način ne rešavaju. Oni će dovesti do jednog, da tako kažemo, privremenog odlaganja te suštinske tenzije, ona će biti manje vidljiva. Ali zavisi od toga, jer stvari se sve brže i brže odvijaju. I efekti koje ćemo imati pozitivne, oni će također posle izvesnog vremena opet dovesti do... Šta je ključni problem? Ključni problem je strahovita polarizacija. Polarizacija gde vi zapravo imate masu stanovništva koja je sve više jako prisutna, dakle, ali prisutna kao neka vrsta potrošača robe koju proizvodi, i sad to je ono što je interesantno, pre svega Kina, jel? To je,
da, ta globalna svetska fabrika.
I vidjet ćemo, dakle, da li će i sada sa ovim iskustvom ovoga zatvaranja, da li će se, dakle, u kojoj meri možda deo tih aktivnosti vratiti u Ameriku, vratiti u zemlje Evrope. To je, rekao bih, delom i naša šansa.
Naš sagovornik je profesor dr. Vladimir Vuletić. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Some trouble when you worry, you make it double. Don't worry, Programski savjet Radio Televizije Srbije poziva vladine i nevladine organizacije, kulturne i obrazovne ustanove, udruženja novinara, građane, gledaoce i slušaoce da se pisanim putem uključe u ovogodišnju javnu raspravu o programskim sadržajima RTS-a od 21. decembra do 10. januara. Pišite nam Programski savjet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd ili na mail javnarasprava@rts.rs.
Slušate Agoru Radio Beograd 2. Naš sagovornik je profesor dr. Vladimir Vuletić. Profesore Vuletiću, da li je rad kod kuće došao da ostane? Moramo li ga prihvatiti kao realnost za koju tek treba da se pripremimo?
Procesi su samo ogoljeni na taj način. Dakle, sada smo postali svesni koliko zapravo malo poslova je neophodno da bude vezano za određeni prostor. Dakle, to je ono što je ogolilo čitavu jednu predstavu o tome kako stvari zapravo funkcionišu. Vidite koliko ljudi zapravo uopšte, ne samo zahvaljujući tehnologiji, nego naprosto zahvaljujući promjeni strukture zanimanja. Vi možete da radite od kuće, naravno, kada se bavite određenim poslom koji je vezan za mnoge za koje naziva se, ali ne možete da od kuće gradite zgrad, ne znam ja, neke materijalne proizvode. Dakle, u tom smislu sve ono što je bestežinska ekonomija, a ona jeste postala dominantna u posljednjih 30 godina, je nešto što je moguće vezati za rad od kuće. I to će biti jedan od argumenata, pretpostavljam, za dalje snižavanje troškova i kao načina da se obezbedi veća profitabilnost i tako dalje. Međutim, kada je reč o samom radnom procesu, ja mogu na osnovu ličnog iskustva da govorim o onome čime se ja bavim. Dakle, nije, i to na izgled deluje dosta jednostavno, vi možete da držite nastavu od kuće bez većih problema. Ali kvalitet i karakter onoga što radite je na različite načine upitan. I kada je reč o studentima, a i kada je reč o nama predavačima. Svako od nas zna na koji način je stepen koncentracije različit, ukoliko osim verbalnim i neverbalnu komunikaciju. Znači, gubi se ta, pre svega, dimenzija. Vi ostajete uskraćeni za to što nazivamo verbalna komunikacija. Izuzetno je bitna, znači, u svakodnevnim kontaktima koliko je ona bitna. Gubite na izvestan način ono što je mogućnost komunikacije koja podrazumeva postavljanje pitanja. Možete, ali sve to i komplikovanije i teže, a što zapravo daje suštinu i predavanja, vi problematizujete dok razgovarate. Ovako ste svedeni na neku vrstu nekoga ko nešto reprodukuje. Ja evo razmišljam o tome, ako bi mi sada neko rekao da ću i sljedeću godinu morati na ovaj način da radim, da naprosto nasnimim ja svoje predavanje. Onda se postavlja pitanje da li ste vi uopšte potrebni, da li ste bitni. Otvara se, dakle, u tom smislu mogućnost kada bi mi koji se bavimo predavanjem to radili, onda imate jednu potpuno druga, zamislite, dakle, potpuno otvorenu opciju da studenti onda mogu na internetu da biraju predavače bilo gde, iz bilo kog dela sveta. Ako hoće da slušaju na engleskom jeziku, recimo, naravno i vi možete da ponudite to. Ovo govorim o primeru u koji imam više uvida. Ali slična je stvar, dakle, kada je reč o svim drugim poslovima. Vi ne morate više da budete vezani za ljude jednog prostora, vi ne morate da budete više vezani za mnoštvo takvih poslova, dakle, studenti u ovom slučaju mogu da izaberu neke kurseve, da se organizuju. Dakle, potencijal za smanjenje ovih, po znacima navoda, neproduktivnih, neprofitabilnih, hajde bolje tako reći, poslova je nešto što se otvara i nisam potpuno siguran da se on neće možda iskoristiti u određenom budućem periodu. Ali će to onda otvoriti, naravno, problem onoga što nazivamo višak radne snage, nikom potrebne radne snage, što će dodatno zaoštriti potencijal za neke buduće sukobe. Ako uopšte to bude na bilo koji način nekome bitno. Znači, u tom smislu, ja sam govorio o ovome, ali o istoj takvoj stvari možete da zamislite bilo koju drugu situaciju, neke ljude koji se bave komercijalnim poslovima. Samo će biti, dakle, pitanje opterećenja, pitanje, ali ćete moći na mnogo lakši način i po nižoj ceni da tražite poslove bilo gde u svijetu. Dakle, to otvara sada jednu drugačiju dimenziju. Kvalitet tih poslova, to je sada sasvim drugo pitanje. Ukoliko vi imate mogućnost, znate, da birate između cene i kvaliteta, vi uvek pravite neku vrstu optimuma, tako da će u tom smislu vjerojatno i kvalitet opadati, ali ono što je bitno to je da ćete imati viši stepen profitabilnosti. Na kraju krajeva to možete da vidite na svakodnevnim primjerima čega god da se uhvatimo.
Vašu pažnju bih sada usmerila na međunarodnu scenu, tačnije na pitanje šta možemo da očekujemo od nove američke administracije.
Moram priznati da oko toga treba sačekati pre svega da se konstituiše nova administracija, da vidimo ko će koje pozicije tamo zauzeti, da vidimo kako će biti opšte agenda kada je reč o tome šta i na koji način će se i koliko će ovaj deo sveta biti interesantan. Ono što će sigurno ostati kao konstanta, to je jedan, kako bih rekao, ključno pitanje, a to je borba za uticaj. Jer ako smo pošli od pretpostavke, a to je, rekao bih, ispravno da je ključna borba danas između Kine i Sjedinjenih Američkih Država za primat i hegemoniju, pre svega ekonomsku, u svetu, onda će se nesumnjivo na svakom delu te šahovske table voditi ta bitka. I jedan od načina da se obezbedi američka i očuva američka hegemonija bit će istiskivanje pre svega Kine, pa onda i Rusije u određenom smislu gdje ona jača iz zona za koje Zapad, Amerika smatraju da mogu da izvrše taj uticaj i da predstavljaju nekako njihovo. I to će se odraziti na nas, to je sigurno. U kojoj meri? Ono što smo imali prilike da čujemo sada i nagovešta i određeni, ja ne mislim da su oni, da je to gotova stvar, naprosto to su određeni pogledi. Amerika je ogromna zemlja i na administraciju će imati uticaj i različite struje. ova struja koja se sada, da tako kažemo, prezentovala, ona smatra da Balkan treba rešiti tako da imate jedan, ono što je bilo početak zapravo 90. godina, da imate jedan onako koncert malih balkanskih državica koje jedna će drugu držati, što bi se reklo, u šahu. To za Srbiju znači da pre svega se završi pitanje odcepljenja Kosova i da se pitanje Republike Srpske skine sa dnevnog reda u smislu da se ojača centralna pozicija Sarajeva. I to je nešto što, kažem, ne znači da će se u tom pravcu ići, zavisiće od procena, a i na kraju krajeva od reakcija pre svega drugih strana. Jer to može izazvati upravo kontraefekat, to može ojačati čak poziciju Rusije u ovom delu sveta. Ostaje da se vidi. Vidjeli smo da je Trumpova administracija imala nešto drugačiji pogled kako sve to treba rešavati. Ajde, tako kažemo, cilj je bio suštinski isti, ali su mehanizmi i način kako do tog cilja doći bili različiti. Ja, iskreno vam kažem, ne očekujem sada da će doći do velikih lomova, jer se u krajnjoj liniji postavlja pitanje, ova nova stara politika zapravo nije uspela da te svoje ciljeve na taj način sprovedeni u prethodnih četvrt veka. Jel? I sada je pitanje da li ima i drugih otežavajućih okolnosti. To otvara neka druga pitanja koja za njih nisu prijatna, vezana za nastanak tih država koje bi imale većinski muslimanski karakter i tako dalje. To su sve stvari koje će, mislim, da se u narednom periodu malo duže rešavaju nego što sada deluje sa ovom najavom koja je bila, da tako kažemo, dosta otvorena i neskrivena u smislu i u cilju poruka da treba stvari završiti tako da se ojača Bosna i Hercegovina, odnosno da se status Republike Srpske eliminiše, da se Kosovo odvoji u potpunosti i formalno, ali, kažem, to vidjet ćemo.
Dakle, u svakom slučaju predstoji veliki pritisak.
Pa, znate šta, predstoji, ali nije to prvi put. Ovo je, ja mislim, već neki od talasa koji su u tom pravcu išli. Postoje i razlozi koji demotivišu na takvu vrstu politike. Jedan od njih je što svaki takav pritisak zapravo jača poziciju Rusije u Srbiji, a to je ono što se zapravo želi izbeći. Vi onda možete taj problem da rešite samo stvaranjem i otvaranjem nekakvog lokalnog sukoba, znate, koji ne bi nikome na ovom prostoru donio sreću. Mada velike sile kada se igraju onda tuđim životima, oni nisu neskloni da i probavaju takve stvari.
Hvala vam, doktore Vuletiću, na učešću u današnjoj Jagori. I samo za kraj moram da postavim jedno pitanje vrlo kratko. Kao predsednik Upravnog odbora Radio Televizije Srbije, kako biste ocenili u poslovnom smislu ono što je učinila Radio Televizija?
Pa, znate šta, Radio Televizija Srbije iz različitih razloga, ja neću ulaziti u opravdanost toga, se nalazi pod snažnim pritiskom javnosti, dela javnosti. Ona se nalazi pod snažnim, znate, i ovaj COVID je i na rad Radio Televizije Srbije ostavio efekte. Ono što jeste na neki način važno, to je da Radio Televizija Srbije kao javni servis opstane, jer pritisci na kraju krajeva promenu karaktera toga šta je Radio Televizija Srbije su konstantni. I mislim da je izuzetno važno da pre svega Radio Televizija Srbije ostane dosledna slovu zakona i da se u skladu sa slovom zakona i ponaša. Mi kao upravni odbor upravo na tome insistiramo i trudimo se, dakle, da sve ono što radimo bude što je moguće u većoj meri transparentno i da bude u skladu sa zakonom. Ja verujem da ćemo i u buduće na taj način uspjeti da da održimo. Iako, kažem sada, Radio Televizija Srbije bi zahtevala čitavu jednu emisiju,
ali bit će prilike da to temu otvorimo.
Ali ono što jeste, mislim, važno, to je da ljudi nekako budu svesni. Dakle, ništa nije idealno, nije idealna ni Radio Televizija Srbije, daleko od toga, ali važno je da se, ono što se kaže, sa prljavom vodom ne izbaci i dete. A dete je upravo ovaj karakter toga na što mi, i znate, to je, mislim, vi kada pogledate ovaj zakon o javnim medijskim servisima, ni on je idealan, ali je on, njegov duh je takav da je promenio karakter onoga što smo mi navikli. A navikli smo nešto što je državna televizija u posljednjih 60 godina. RTS, dakle, nije državna televizija, to je javni medijski servis.
Hvala vam, doktore Vuletiću, na izdvojenom vremenu.
Hvala vam.
For making money, he lives it up, but it's unnecessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy, man. You fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Hands of midnight, neath the starry sky. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how?
Znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS. Tvoj svet.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podiš.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe Kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim boks paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Sagovornik ovog drugog dela današnje Agore je Vojislav Žanetić, scenarista, satirični pisac, kolumnista i vlasnik prestižnih domaćih i inostranih advertising priznanja. Sa Vojislavom Žanetićem razgovaramo o mesecima koje je pojao virus, fasadnoj demokratiji i o tome kome i zašto ova pandemija ide na ruku.
Prvo pitanje jeste da li je ova zaraza nastala namerno ili slučajno? Pa ne znam, nešto mi ne liči da je nastala namerno. Dakle, želim da verujem da nije nastala namerno. Da li je slučajno nastala tako što je neko tamo u Kini pojao slepog miša? Pa, ta se teorija bazira na činjenici da mi mislimo da oni tamo ljudi jedu svašta živo, pa i slepog miša koji ima to. Da li je to uverljivo za mene koji živim ovde? Pa nije baš ni to uverljivo, u smislu, ne čini mi se da, mislim, nikad nisam jeo slepe miševe, pa ne znam šta se s njima dešava kad ih pojedeš, mislim, kako utiče na probavu i tvoje epidemiološko stanje. Ne znam, znači, prosto ne znam. Ali, dakle, u ovo prvo da je namerno, slabo verujem, u ovo drugo da je slepi miš, isto ne verujem. Ja verujem u ljudsku glupost, uvek je ona na prvom mestu. I sad kad bi mi neko rekao, šta ti se čini da je uverljivije, da je neki pengolin oboleo pa ga pojao neki tamo gladni iz Kine, ili je to nešto, neko razbio neku bočicu u nekoj laboratoriji pa se to baš nije najbolje pazilo ni sačuvalo, ja bih rekao meni uverljivije delo je ovo drugo. Da li imam dokaze za bilo što o to dvoje? Nemam ni jedan. I čeo cela ova frka, sad prelazimo na drugi deo vaših pitanja, to je šta ljudi pričaju po internetu. Pa mogu pričati što hoćeš. Jer ti za priču po internetu ne treba nikakav dokaz. Ne postoji, znači kad odete na pijacu dobijete, one kupite prase iz gepeka koji ima ili pravi ili lažan ili nema pečat da je zdravo. A na internetu nema tog praseta. Na internetu nema pečata, nema ničega. Nego ko šta lupi, kako da objasnim. Ja to objašnjam ljudima da sam ja kad sam bio tako bezobrazan i kompjuterski opskrbljen, ja sam svojevremeno se predstavljao lažno kao dizajner. Zašto sam imao kompjuter koji je mogao da mi slaže ona slova da ne moram da ih lepim na papir? Što su dizajneri u to dobro radili. I bio sam toliko besramno bezobrazan da sam jednom prilikom svoj neki oglas koga sam tako smandrljao kao dizajner, pritom sam imao keca iz likovnog onako ko vrata, stavio na zadnju stranu politike pored onog TV programa pre ne znam koliko vremena i još sam se, nije mi đavo dao mira, još sam se potpisao pisalo je na strani oglasa onako Žaneti, znaš, ja i Picasso smo bili u mojim očima otprilike u istom redu, tako i sad ljudi misle da kad nešto otkucaju i ta slova izgledaju kod da ih je neko odštampao, da je to nešto verodostojno, a nije. Sad je glavna fora u stvari kad barataš tim internetom da kad nešto pročitaš, odeš i proveriš je li to tačno. Ja ne znam da li znate, počeli su ozbiljne novinske agencije da se bave u pružanju usluga provjeravanja vesti. Sad više novinske agencije ne objavljaju samo vesti, sad ih i provjeravaju. I ti kad lupi neko nešto, neku budalaštinu na internetu, kao onaj što se, recimo Japanac, odriče Nobelove nagrade zbog toga što misli da je otkud ja znam šta, ti ubaciš to, prevedeš na engleski ili ako hoćeš možeš i na srpskom, dobit ćeš moguće neki rezultat i staviš u Google i Google, što bi rekao narod, ti kaže tamo da to nije tačno. Jer Reuters je objavio s njim intervju, da se on nikada nije odrekao Nobelove nagrade, što bi to na kraju kraja i radio, da on ne tvrdi to što piše u toj vesti, da se on odrekao Nobelove nagrade zbog toga, toga i toga, i to je sad ceo fazon je proveriti, jeli? To je, dakle, da sad vratim se ovoj našoj temi, epidemija je stvorila jednu infodemiju. Znači ona je stvorila poplavu tih koje kakih ljudi koji izađu ujutru, probude se, sinoć nije nešto uspjelo u krevetu što je namjeravao i onda se on ujutru probudi tako besan na samog sebe i ide da okolo izmišlja vesti ili da piše neke svoje smatranja ili otkud ja već znam šta. Internet je donao tu vrstu demokratije i sad tvoje je da proveriš. I da prosto, i to sam nekoliko puta pričao, da prosto razlikuješ da postoje mediji ko hoteli sa nula ili jednom zvezdicom i mediji sa pet zvezdica. Ona i baja što je podriguje na kiseli kupus i nervozan upisuje ljutinu svoju putem Twittera, to je nula, uključivi mene, i ja to ponekad isto tako radim. A Reuters je, boga mi, pet zvezdica, pa idi čita Reutersa, ko će se obaveštavaš. Razumevanje politike u ovim vremenima je loše zato što počiva na tome da se slika koja se promenila užasno mnogo posmatra istim očima od ranije. Ne možeš ti očima čovjeka koji je navikao na ikone da posmatraš Picassa. Neš ti ništa da vidiš tu. Sem što ćeš vidjeti nešto što je loše, ružno i tako dalje, tako dalje. I mi očima postkomunističke demokratije posmatramo dešavanje u savremenom demokratskom svetu i to je velika greška. Jer je komunizam, brate, pa onda taj socijalizam istočni je pao tamo 90. godina, prošlo je 30 godina od tada. Da smo posle drugog svjetskog rata, sad bi bila 1975. Znači 30 godina posle nekog velikog istorijskog događaja. Zašto ovoliki uvod pravi? Zašto hoću da kažem da se ne primećuje, i ja o tome pričam kao papagaj godinama, jedna velika diferencija u vrstama demokratija koja se pojavila u posljednje vreme. Da postoji nešto što se uslovno zove liberalna demokratija, neokrnjena, je li onakva koja podrazumeva neku ravnotežu, neki balans u društvu, i da postoje takozvane fasadne demokratije. To su demokratije kojima u stvari izborni sistem služi da bi vlast overavala izbore, a opozicija, po znacima navoda, služi da bi glumila opoziciju, da prosto ima nekog, eto da kažeš, ili imate vi opoziciju, imamo, evo, izvolite, pogledajte, tamo vam je Đilas i ova i ona i tako da je tako. U Americi se vodila velika bitka i još će se dugo voditi u kakvoj će vrsti sistema oni živeti. Oni su u nekom trenutku zaista polako ukoračili u nešto što se zove fasadna demokratija, nisu ušli u nju. Nije Amerika Mađarska, nije Amerika Turska, nije Amerika Srbija, nije Amerika Poljska. Znači, Evropa je daleko oštećenija tim stvarima nego Amerika, ali u Americi se primećuje jedna željena tendencija da jedna kulturna grupacija ozbiljno dominira nad drugom kulturnom grupacijom i da druga kulturna grupacija služi za to da se pokaže, jel imate još vi tih kulturnih grupacija, pa imamo, evo ovi ovdje. Pa sad, da li su na vlasti ovi sa kaubojskim šeširima, pa pokazuju ove što se oblače u žene i kažu imamo, kako nemamo, evo pogledajte, cela ulica puna njih. Ili ovi što su sa druge strane pokazuju ove sa kaubojskim šeširima i kažu mi poštujemo tradiciju, kod nas ima čak i indijanaca, ne samo kauboja. ali to se desilo. I ta velika zemlja demokratska je ušla u problem taj. Sva sreća pa je dugo demokratija, jel? Pa će nekako probati da se izbori, ali to je ono što se njoj desilo. Ono što se desilo u Velikoj Britaniji, isto je to. Znači, Velika Britanija je u jednom trenutku prestala da bude dijaloško društvo i postala da bude društvo gde se upravlja količinama glasova. A to nije dobro. Demokratija ne znači da ti kad pobediš možda kinjiš ono drugo, nego ona znači još milion stvari pride. I to su dve zemlje anglosaksonske, jeli, koje su ozbiljni problemima po pitanju demokratije i oni će sad probati da nekako to reše. Ne znam kako, vidjet ćemo. A ove su o zemlje o kojima pričamo, druge, uključiv i nas, one su u drugom problemu. One su ušle, zagazile debelo u fasadnu demokratiju i sad mi koristimo stare naočare, te one koje sam malo prepomenuo, da bismo gledali tim starim naočarima na njih. I onda koristimo budalaste termine, recimo, na primjer, opozicija. To je idiotski termin. Zato što ne postoji opozicija u fasadnoj demokratiji. Postoji dekorativna opozicija. Oni koje mi sad zovemo opozicija, to su ljudi koji se zalažu za to da ne postoji fasadna demokratija, nego da postoji neka druga vrsta demokratije. I onda ti kada ti imaš jednu zabunu, onda ti se, imaš vlast, ok, dobro, i onda imaš neku opozicijicu, jeli, koja čak ni ne postoji više, ili opozicijicu koja treba da služi da bude opozicijica, pa ne može da pređe ni cenzus, onaj mali od 3%, pa propadne taj projekat. I imaš nešto što mi zovemo opozicijom i sad mi krećemo da se o njima bavimo kao opozicijom. Kada će se ujediniti opozicija? Da li će opozicija ići u kolonama? Čekajte me, ljudi, aman. Pa nije, ne radi se o tome. Radi se o tome da li jedna određena grupa ljudi u Srbiji koja različito misli među sobom želi da nastavi da različito misli među sobom i da se smenjuje na vlasti, ili želimo da se vratimo par koraka unazad i da ovaj Socijalistički savez radnog naroda koga je formio gospodin Vučić, a na osnovu nacrta koga mu je napravio Boris Tadić, da li će to nastaviti da živi. I to je sve što mi, o čemu mi treba da odlučujemo. Ja čak ne bi ni ulazio u to što mi je draže. Nego ono u fazonu, čekaj, ako se oblačimo u suknje, hoćemo svi da se oblačimo u suknje ili samo mi budale. I ako se oblačimo u pantalone, jer onda se, i tako sada ne objašnjam ovaj glupi primjer, ali o tome se radi ovdje. Znači, to su logička pitanja na koje mi ovdje odgovaramo. A umjesto toga, da odgovorimo na to logičko pitanje, ubiše se, štampaju se neke sveče, se ono siroto drveće, da bi novine objavile pitanje hoćemo li u dve kolone, tri kolone, pet kolone, sedam kolone. Ukine ti neko leba, a onda ti pita, leb kao proizvod na tržištu, više nema hleba uopšte, jeli? A onda mi koji smo za hleb raspravljamo o tome da li ćemo se udružiti ili ćemo biti ovi što su zaraženi da budu posebni, pa za crni da budu posebni, pa za beli da budu posebni. I da tako napadnemo sa svih strana ove što su samo za pogačice. Koji je, bre, vama džavo? Jeste vi normalni, bre, svi? Znači, ovo je izgubilo sva... Ja sam već prestao i da se nadam da će neko da razume o čemu se ovde radi, da će ta silna inteligencija prestati da pišete idiotizme po tim novinama. I tako dalje. To su neka ozbiljna pitanja na koje ova država treba da odgovara, ali kako da odgovara ova država ta pitanja kad je ovaj, kako se zove, stalno se vodi rasprava o tome da li ćemo u sljedećoj kampanji mi uspjeti da se nametnemo našim biračima. Kojim biračima se samo tako zovu? Sti lud. Ja sam dobio 4 poziva da savjetujem neke idiotske partije kao kako da komuniciraju sa glasačima. Ja svima šaljem isto pitanje. Vi nemate glasača. Ne znam da razumete to. Oni ljudi se promijenili, kao kad bi me 4 mesare pitale kako da komuniciraju sa ljudima koji su njihove mušterije, koji su među njima prešli u vegetarijance. Pa nikako, sadite rotku, pobogu. Pretvorite se u piljare. Ne razumijem kako da vam to objasnim da je vaš biznis u tom smislu propao i da morate da vodite račun o tome kakav sistem se tu stvara. I džaba, ne vredi, možeš pričati. Ja s majkem, ja 5-6 godinu pričam, vi ste mi svedok.
Kako Vojislav Žanetić vidi novu normalnost?
To je jedna izmišljotina, jedna budalaština koja kaže da će mi celog života nosimo maske i da je to normalno. Nećemo da nosimo celog života maske, nego ćemo se vakcinišemo, pa ćemo da nosimo maske kako bi bio došao drugi virus. To je kao kad bi neko rekao, evo sad su ovčije boginje, nove normalnosti da se češemo do kraja života. Pa nije nova normalnost, proći će po Bogu. Mislim... Šta je vama svim? Švedski proizvođači vakcina se bave time da nametnu svoj proizvod. I sad, kako da kažem, tu je borba jedna ogromna, to su ogromne pare, brate. Nas ima 7 milijardi ljudi, nek košta vakcina $10, to je $70 milijardi. To je para koju niko živ neće se odreknuti. I onda se oni biju među sobom čija je vakcina uspešnija, bolja, koja leči, kod koje ima PR-a koliko hoće, što medicinski PR je najluđi PR na svetu. Ko je umro od vakcine, ko nije umro od vakcine. Ima crne operacije koje se plaćaju parama, koje postoje, znači te, postoje firme koje bave time. Znači ja u to principu ne verujem ništa. Znači, kako da kažem, mogu da, ono, sam ću se odlučiti na osnovu nekog savjetovanja sa svojim lekarom, da vidim šta on misli, da je bilo pametnije, ako je uopšte čito te stvari, a da možda smatra su istinite. Ako bude bila potreba da se vakcinišem zbog toga što mi treba neka vakcina, pa ja primam svake godine vakcinu protiv gripa, ja pojma nemam čija je. Baš me i briga. Mislim, za to postoji zdravstveni sistem koji mi kaže ovo ti je vakcina koja je propisana i uzmeš pa te ubode na ženu u domu zdravlja, izađem i nemam grip, to je ideja. Valjda zato postoji agencija za lekove koja će da kaže ovo su dozvoljene vakcine, odem u dom zdravlja, on kaže ova ti je bez participacije, hoćeš, nećeš, hoću ili neću. Ova ti je sa participacijom zbog toga što mora platiti struju da bi držali vakcinu na minus 70, hoćeš, nećeš, hoću ili neću. Da li neko može da to nema kao obavezu? To je sad drugo sljedeće pitanje. Ne znam, zavisi šta je obaveza. Niko još nije rekao da je to obaveza. Ova epidemija napala mobilnost. Napala je naš saobraćaj, naše... Znači, ona mesta gde se mi često srećemo. Ili ona mesta gde mi idemo da se sretnemo s nekim ljudima, ili ona sredstva koje nam omogućavaju da se sretnemo. To je napadnuta epidemija. Znači, nemoj da se krećeš nigde dok ne prođe. To je ideja. I u toj krizi mobilnosti je meni najžalije ljudi koji ni krivi ni dužni pate zbog te krize mobilnosti, a ja ih najviše volim, a to su umetnici. Od umetnika do umetnika onih uličnih, običnih, kafanskih i tako dalje, tako dalje, koji svoji lebac zarađuju tako što meni pevaju baš onu moju pesmu što ja volim. I ja novu godinu sam provodio s takvim umetnicima. Ja volim muziku i pošto me pitate za novu godinu, mislim. Ja volim muziku i žao mi je što ne mogu da budem u tome. Na taj način sam mobilan. Ko što mi je žao što ne mogu u bioskop. Ko što ljudima koji idu u pozorište, grešna mi duša, idem retko, žao što ne mogu u pozorište ili na koncerte. Ili u galerije. Znači, meni je to je najveća greota ove epidemije, što nam je u stvari zapravo na izvestan način, ako ćemo pravo, ona je najviše napala na kulturu. I ja mislim da bi trebao postoji krizni štab za kulturu, koji organizuje mere šta mi da radimo, jel može negde da se gleda na otvorenom neka predstava, jel može negde da se pod nekim krovom gleda neka izložba na otvorenom vazduhu, i tako dalje, i tako dalje. O tome nisu vodili računa, nažalost. A mislim da ćemo tu najveće greote da imamo i naravno obrazovanje. Dijete, siroto koje faktički nije imalo jednu godinu i možda čak i više, dve godine će da se skupi koliko nema škole. Ono je u stvari invalid, jel? A opet pa mi koji nismo gledali dve godine, ne znam ja ništa, šta smo hteli da gledamo, nismo imali kulturni sadržaj i mi smo kulturni invalidi. I to je taj invaliditet koji je posljedica svake bolesti i ono što je meni najžalije, a ja ću onda u tom slučaju da kao dakle invalid, jel? Trpim, da idem na oporavak posle. Kako se ono zove? Rehabilitaciju. Kad prođe? Mi smo u ovoj krizi našli neku svrhu svoju. Radili smo pljiž. E sad, koliko smo uspeli, ne znam. Mislim, i da li smo nešto pomogli, ne znam. Neki nas optužuju da pomažemo da se vlast ne sruši. Ne, nego baš ćemo da prestanemo da zasmejavamo ljude i onda kad nema humora, onda se vlast padne odmah. Kao, na primjer, u Severnoj Koreji. Ko nema viceve, ne smije nikova priča, ali zato će Kim Jong sutra da padne. Mislim, i ovaj... Tako da eto, to je taj deo privatni moj epidemije. Ja smo se pomirili. Ja sad samo da vidimo da li će ona da pristane na to, da li će da me napadne i da li će da odem na ono što ja u crnom humoru zovem finale, na respirator. Ova epidemija vam je jedna lutrija čudna. Ono je to kao ono ogrebi. Ne možda ne dobiješ hemijsku.
Sagovornici današnje Agore bili su profesor dr. Vladimir Vuletić i Vojislav Žanetić. Ovo izdanje potpisuju Igor Ristić, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večeti drugi.